pavasarī ādas iedegumu un apdegumu iegūt ir vieglāk vai pareizāk sakot ātrāk, tāpēc ļaudis tā arī saka – pavasara saule nikna. Taču tā nebūtu nav. Ultravioletais starojums, piemēram, aprīlī ir gandrīz divas reizes vājāks nekā jūnijā. Mediķi ir priecīgi par šādu mītu esamību, taču ne jau pavasara saule tajā vainojama, skaidro ārsts dermatologs Raimonds Kārls.
Protams, pavasarī, kad cilvēks iziet saulē, kad viņš ir pa ziemu zaudējis savu melanīnu, savu aizsargu, kas ir pasargādas dziļākos slāņus no apdegumiem, protams, kad arī šie te saules apdegumi veidojās ātrāk un vieglāk.
Vasarā, kad ultravioletais starojums ir spēcīgāks un dažas dienas sevišķi bīstams, cilvēki dodas uz pludmali, peldas, sauļojas un aizmirst par piesardzību. Un vasaras mēnešos cilvēki ar ādas apdegumiem ir mediķi ikdiena. Ultravioletā starojuma intensitātes galvenais faktors ir saules atrašanās virs horizonta, jo saule ir augstāk debesīs, jo tās stariem jāšķērso plānāks atmosfēras slānis, lai sasniegtu zemi, un ultravioletais starojums mūs sasniedz lielākā daudzumā. Būtisks faktors ir arī ozona slāņa biezums. Tas ir mainīgs gandrīz līdzīgi kā mākoņu daudzums, tomēr bažām par ozona caurumu nav pamata. Kopš 80. Gada beigās lielākā daļa pasaules valstu Monreāls protokolā vienojās samazināt ozona slāņa noārdošo ķimikāliju lietošanu, situācija ir uzlabojusies. Piemēram, 1986. Gadā kopējais chlorfluoru ogļūdeņu ražu patēriņš pasaulē bija aptuveni 1,1 miljonus tonnu, bet 2002. Gadā tikai 0,1 miljonus tonnu, un pēdējos 10 gados tas turpina sarukt. Taču problēma joprojām aktuāli padara tas, ka daudzi no šiem ķīmiskajiem savienojumiem ilgi nenoārdās. To pastāvēšanas ilgums ir no 55 līdz pat 140 gadiem. Vielas turpina cirkulēt atmosfērā un turpina deldēt ozona slāni, tāpēc pat pēc tik straujas piesārņojuma samazināšanas vēl paies vairāki gadu desmit, pirms ozona slānis varēs atjaunoties straujāk. Faktiski vienīgā vieta uz Zemes, kur atrodams ozona caurums, ir Antarktīda. Rekorda liels tas bija 2006. Gada oktobrī, kad sasniedz gandrīz 30 miljonus kvadrātkilometru, taču pēdējo 7 gadu laikā situācija kļūst arvien labāka. Mēs atrodamies mērenajos platuma grādos, kur ozona slāņa saīršana arī 80. Un 90. Gados bija vismazākā. Ozona slāna mēra Dobsona vienībās. Par normālu biezumu tiek skatīts, ja tas ir 300 līdz 330 Dobsona vienību. Slāņu vidējais biezums virs Latvijas gada laikā arī ir normāls, nedaudz virs 300 Dobsona vienību, taču gada garumā tas svārstās no aptuveni 250 līdz 400 Dobsona vienībām. Visplānākais ozona slānis virs Latvijas ir rudenī un ziemā, bet visbiezākais pavasarī un vasarā. Ik vasaru gadās dažas dienas, kad saulains laiks sakrīt ar īslaicīgu plānāku ozona slāni. Šajās dienās ziņās noteikti dzirdēsiet brīdinājumu, tad ultravioletā starojuma indeks sasniedz 7. Līmeni, kas Latvijā novērojams visai reti tikai dažas dienas gadā. Šādās reizēs ādas apdegumu var iegūt pat 10 līdz 20 minūšu laikā. Toms Bricis, speciāli Latvijas radio.